В ефірі «Свобода» у Мінську 11-та вечора у празкай студії новинаў далей Стасі Вашкевіч. Спеша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У сувязі з тэрактамі ў маскоўскім метро мінская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзеная на ўзмоцнены рэжым службы. Сярод пацярпелых ад выбуха ў Маскве ёсць грамадзянка Беларусі, 30-гадовая Вольга Руденка. Паводле паведамлення расійскага міністэрства ў надзвычайных сітуацыях, пацярпелая беларуска дастаўленая ў Боткінскую бальніцу. Беларусь гатовая пакінуць усе крыўды ў мінулым і пачаць плённае супрацоўніцтва са злучанымі штатамі, не толькі ў эканамічнай, але і ў іншых сферах. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўніцтвам 10 буйных кампаніяў ЗША, якія знаходзяцца з візытам у Менску. Камісія мытнага саюзу Беларусі-Расіі і Казахстану падрыхтавала новы дакумент, які рэгулюе збор пошлінаў у тым ліку і нафты. Як паведаміў адказны сакратар камісіі Сергей Глазеў, гэтае пытанне будзе абмеркавана на паседжанні выканаўчага органу саюзу 16 красавіка. Актывіста руху «Маладая Беларусь» Андрея Кузьмінскага суд партызанскага району Менску пакараў штрафам на 1 400 000 рублёў. Штраф быў вынесены за ўдзел у Кузьмінска ў 16 сакавіка ў Менску ў пікеце ў падтрымку палітвязняў. Сёння ўвечары ў Менск прылятае дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных спраў Казахстану Канат Саудабаеў. Актывісты руху «Маладая Беларусь» у рамках кампаніі «За незалежную Беларусь» на працягу тыдня вывешваюць у беларускіх гарадах бел-чырвона-белыя сцягі. Прэзідэнты Расіі і Беларусі Мядзведзеў Лукашэнка дамовіліся ў сённяшняй тэлефоннай размове сустрэцца бліжэйшым часам для абмеркавання сітуацыі ў двухбаковай супрацы. Працягваем навіны сёння ў свеце. 38 чалавек загінулі пры двух выбухах у цягніках маскоўскага метро, 65 людзей шпіталізаваныя з раненнямі. Паводле інфармацыі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. Суд у кітайскім Шанхаі пакараў 4 супрацоўнікаў аўстралійска-брытанскага горназдабыўнога канцэрну Rio Tinto турэмным зняволеннем на тэрміны ад 7 да 14 гадоў. Суд прызнаў 3 кітайцаў і аўстралійца вінаватымі ў атрыманні хабараў і ў прамысловым шпіянажы. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель прыбыла ў Турэччыну з двухдзённым візытам. Чакаецца, што яе перамовы з прэм'ер-міністрам Турэччыны Раджэпам Таіпам Эрдаганам і прэзідэнтам Абдулом Гулам будуць прысвечаныя нежаданню Берліну дапусціць поўнага турэцкага членства ў Еўразвязе. Злучаныя Штаты і Індыя падпісалі сёння пагадненне аб супрацы ў справе мірнага выкарыстання атамнай энергетыкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svoboda.com